Sot paraditën në Vatikan, Papa Benedikti 16 priti në audiencë presidentin e ish Republikës Jugoslave të Macedonisë Branko Crvenkovski, i cili me pasu takua edhe me sekretarin e shtetit e Vatikanit, kardinalin Tarcisio Bertone, dhe me sekretarin për maradhënjët me shtetet, kryepeshvin Dominik Mamberti.
Presidenti shkruhet në një komunikat të sallës së shtypit të Vatikanit, shprehu mirënjohjen për vëmendjen që tregoi selia e shejt ndaj vendit të tij, që nga çasti kur fitoi pavarësinë. Nënvizoi më pas marrëdhëniet e mira që ekzistojnë ndërmjet dy palëve, gjë që e vërteton dhe vizita e përvitshme e një delegacioni zyrtar maqedon në Rom me rastin e festës së shenjtorëve Cirili e Metodi, ungjillëzues të popujve slav.
Gjatë takimit mes papës Benediktit e 16 e kryetarit e Macedonisë Crvenkovski, u sintetizua edhe situata në zonë dhe u shkëmbyen mendime lidhur me disa çështje me interes dy palesh. Në këtë takim me interes për gjitha vendet ballkanike, posaçërisht për banorët e trejo shqiptare, gjatë të cilit u kujtua se së shpejti me 30 janar do të bekohet shtëpia muze e rindërtuar ku banonte familja Bojagjiu e ku lindi nën Tereza e lumja e parë shqiptare.